Tā, kolēģi, pulkstens ir jau divas minūtes cauri, tā saka, protams, mēs varam savu domu sēdi. Par darba kārtību priekšlikums ir, mums ir kolēģis arī, mēs varam strādāt, priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā vēl vienu papildus jautājumu, kas pirms iepriekš izsūtītā par aicinājumu Ventspils bijos pārvaldē. Nodrošināt sasaņotu rīcību ar Ventspils pilsētas pašvaldības civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā. Šis jautājums ir izskatīts likumības komisijā un attīstības jautājumu komitejā un uzaicināts ir brīvosts pārvaldnieks. Priekšlikums ar šādu papildināt vienu darba kārtības punktu, darba kārtību apstiprināt. Kurš par? Paldies! Darba kārtība apstiprināt visiem deputātiem balsojot par. Pirmais jautājums mums ir par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu. Jautājums izskatīt dzīvokļu komisijā, sociālo jautājumu komitejā. Un Baiba Līdzaka, kā parasti gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, jo ziņojums nav nepieciešams mums pēc ierastās prakses, jo šis kārtējais jautājums par dzīvokļu piešķiršanu. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi Līdzakas kundzē?
Nav.
Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem. Domas 2021. gada 21. janvāra lēmumā numur 3 par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paustradiņa ielā 21 iedzīvotājiem pagalma labiekārtošanai. Jautājums izskatīt ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Skausmīgs lūdzu.
Jā, tas ir tad 21. Jā. Kopumā objekts beidzās iepirkuma noslēdzās ar ekonomiju, bet domas lēmuma būtība ir ļoti sadalīta starp privatizēto māju īpašumu un pašvaldību zemi. Bet tas mēs lētāk, kas ir gan proporcionāli mums lētāk, gan mājā lētāk.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Par grozījumiem domas 2021. Gada 18. Februāra lēmumā numur 20 par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zintara ielā 34 iedzīvotājiem pagalma labiekārtošanai. Arī izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Jā, domas lēmums iepriekšēji tiek sagatavots uz tirdz izpētes procesu, ko mēs veiksim kopā mājām veikuši, bet pēc iepirkuma ir izrūme 96 eiro dārgāk, ir pašvaldības daļa arī mājās, savukārt proporcionāli dārgāk, un māja gatava savu daļu sekt, un lūgums arī pašvaldības savu daļu iesekt, lai izbūtu pavieglis galvā objektu.
Lūdzu jautājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem klātesošajiem balsojot par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintara ielā 26 iedzīvotājiem pagalma labiekārtošanai, apgaismojuma projektēšanas un būvniecības darbiem. Jautājums izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namiešanu remonta darbu kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Kausnieks turpina.
Jā, pagājušajā gadā oktobrī daudzdzīvokļu māju pieņem piedāvāja izbūvēt veiktīgai projektu izstrādi, apgaismojuma izbūvē pie savas mājas, bet redzot, ka projektēšanas izmaksas diezgan būtiski ir dārgas un, teiksim tā, nav liederība veiktīgai projektēšana, viņa gaida māja piedāvāja veikt nākšo soli, veikt projektēšanu kopā ar būvniecību. Un šeit veikts ir iepirkums jau un tā cena māja atmierina, mums tad attiecīgi proporcionāli daļa izdarīt arī pašvaldību šo daļu, gan izprojektēt, gan izbūvēt apgaismojumu.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidotāja ielā 24 īpašniekiem pagalma labiekārtošanai. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Andris Tausnieks turpina.
Tik veikts iepirkums par ietves izbūvi mājas. Iepirkums prātīgi, ka ir tikai nelielā sadārdzinē, pašvaldība tā 43,8 eiro sadārdzinē, attiecīgi māja, kas mēram ir 40 eiro.
Jautājumi nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Paldies Andrim Kausniekam. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vītola ielā 21 aiziet aicināt savinību. Nē, mums noziņos Taustaļā, kungs, jā. Par pašvaldības nekustamā īpašumā Vito Lielā 21 un ar šo īpašumu saistītā būvprojekta atsevināšana jautājums izskatīts privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Juris Taustaļāks mums ziņos.
Jā, labdien, tad ir sagatavots plānu projekts par pašvaldības nekustamā īpašumā Vito Lielā 21 atsevināšana. Īpašuma sastāvā nekustamā tātā dzīvojamās ēkas, zemes platības, dzīvojamās ēkas un palīgas zeltnes. Ņemot vairāk nekustamības īpašuma samitrieties un pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldības iestādes funkciju veikšanai. Ir tad sagatavots plānu projekts par īpašuma atsevināšanu. Tā skaitā ir būvprojekts, kas ir pieprasīts šeit kā ēkai. Tas, ka jāk sertificētā nekustamā īpašuma ēkā, tā ir atzinuma. Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 40 tūkstoši nekustamajā īpašumā un 20 tūkstoši būvprojektā. Būtu atbalstīta projektu un noteikt antsnotīto sarakstu un cenu izsolēs ar 20 eiro. Tā skaitā apstāvot ar izsolas noteikumu.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, Kornas Kornas.
Man būtu jautājums. Tātad es saprotu, kam šis zemes gabals, kas ir pietiekam ekskluzīvā vietā un liels pēc platības, viņš tiek pārdots ar visu projektu.
Jā.
Un tādā gadījumā, vai tas projekts nākamajam mājas, nu, ir īpašniem, ja mājas, bet mums vai tam īpašniekam, kas iegādāsies, vai tas projekts būs saistīts? Jo, ja tas būs vienkārši pārējais kā privāts avulis atbalsts?
Nebūs tādā gadījumā.
Nebūs saistoši.
To var izmantot.
Viņš var viņu pirkt un var arī nepirkt un izstrādāt savu. Tā doma ir tāda, ka pašvaldība atbūt līdzekļus un faktiski nu, ērti ir tas, ka tev nekas nav daudz un daudz. Nu, jā, tu nekavē laiku, tu uzreiz var sākt jau te realizēt projektu.
Nu, tas projekts jau
Viņš tika taisīts kā universāls projekts, jo mēs labi apzināmies, ka bērnu nams agri vai vēlu visticamāk pēc 5-6 gada apmēram nebūs tāda vajadzība vispār jācer, vismaz mēs uz to ejam. Un viņš tika taisīts kā projekts, kurā var viegli realizēt 4 dzīvokļus. Līdz ar to viņš ir labs īres nams, tas, kas viņu iegādāsies, es uzskatu, tur var kā jau jūs teicāt, ļoti īsā periodā uzbūvēt 4 istabu dzīvokli. Lielāk apbūt tur nevar. Vēl opcija pastāv tā, ka viņš var arī 4 dzīvokļu vietā būvēt 2, pirmā stāvā, otrā stāvā, bet tas jau ir pēc tā. Līdz ar to viņš nav tā, ka viņš ir tagad pielāgots tikai un vienīgi bērnam, jo bērni jau arī dzīvoja dzīvokli. Tur absolūti nekas nav specifisks.
Īstenībā nu, atbilstoši jaunā īpašnieka vēlmēm ar salīdzinoši nelieliem grozījumiem var pieļaut, ka viņu var realizēt šo projektu bez maz uzreiz. Nē, nē.
Nu, ja ar grozījumiem vai bez, vienkārši.
Nē, jā. Tas ir vienkārši, nu, es, nu, jā, tas ir gals, ko es ļoti labi pazīst, un tur ir vienkārši, nu, tas ir ekskluzīvs, šodien tas ir ekskluzīvs, tas ir centrs, ar 100 metri no koncerta. Okay. Tātad viņi pārbās izsolēs, ar piedalīties izsolēs,
droši.
300
eiro,
jā, ar
sākumu cenu
70
tūkstoši. Labi, paldies. Vēl lūdzu jautājumu? Nav. No. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par? Paldies lēmums pieņemt visiem balsojot par. Paldies Jurim par grozījumiem domes 2000. Par grozījumiem domes 2006. gada 29. decembra lēmumā numur 447 par nekustamā īpašuma pašvaldības zemesgabalu un ēkas Pētrielā 11 izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Ziņo, kas par svītiem tekas lūdzu?
Jā, labdien. Tad 2007. gadā šis īpašums tika apstiprināts. Un pircējs ir neizs visu maksājumu, tajā brīdī, kad ir domāju, ka maksājumus, un par īpašu iegādi samaksājums. Vienlaiks pirkuma informāti noteikts, ka noteiktā laika periodā ir jāierozē šajā īpašumā zemes galvā tā būve, un līgumā ir noteikts arī šis termiņš. Šobrīd Ilona Poņenko ir vērsusies pašvaldībās, protiek, ka viņš šajā termiņā nespēs realizēt, viņa būtu šo te termiņu pagaidāt. Šim te objektam ir darbie procesā un ir izsniegt būvatļauja, un būvatļauja ir izsniegt 2028. gada 16. jūlijā, kad darbi ir jāveic saskaņā ar būvniecības normatīviem aktiem. Un piedāvājam, līdzīgi kā tas tika lēmts arī decembrī, pagājušā gada decembrī attiecībās trīs īpašumiem Managielā, arī šajā gadījumā pagarināt šo te darbu izpildes termiņu līdz būvatļauja, izsniegtās būvatļaujas termiņam, tas ir 2028. gada 16. jūlijā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem? Nav? Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem. Kāds ar šiem deputātiem balsojot par? Par grozījumiem 2006. gada 18. aprīļa lēmumā numurs 145 par pašvaldības īpašumu neapbūvētas zemes gabala Stārpielā 1 izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts prioritizācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Kaspars Vitenbergs turpina. Savā ziņā līdzīgs
gadījums šis īpašums atcerinās 2006. gadā. Tajā laikā tu iegādājās Andrejs Vaigni un arī viņš ir veicis visus maksājumus par īpašumu iegādi. Un arī šajā objektā ir noteikts šo te būvniecības darba termiņš. Bet jau iepriekš vienreiz mainās īpašnieks. Šobrīd šis īpašums tiek atsabināts Vjačeslavam Ovčinnikovam. Un Ovčinnikovs tur iegādāsies un ir izteicis vēlu realizēt apbūvi šajā zemes gabalā. Bet esošais termiņš ir 2022. gada 22. gada 13. jūlijas, nākošā gada jūlijas. Un diezgan saprotam, ka šviena gada laikā šo te apbūvi nespēs realizēt. Līdz ar to mēs esam pamatojies uz šo saņemto iesniegumu, sagatavojuši domas lēmumu projektu, kurš paredz, ka tiks noslēgt pārjaunojuma līgums. Te jaunais īpašnieks, tas ir Vjačeslavs Ovčinnikovs, uzņemsies iepriekšējās saistības, tātad vērču apbūvi. Vienlaik šis apbūvas termiņš tika noteikts 5 gadu periodā, 5 gadu periodā nāstošā termiņa, tas ir 2027. gada 13. jūlijā.
Jautājumu ziņotāju? Nav? Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Par lēmu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par.
Paldies.
Paldies, Kasparam. Par grozījumiem domas 2013. gada 26. jūlijā. Lēmumā numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijām un padomēm. Jautājums izskatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Agnija Piedoliņa, gatavu ziņot, lūdzu. Kāds pieslēdzās mums sēdējuši.
Varu?
Lūdzu, Agnija, pabeidz.
Jā, tad sarkulis lēmumprots, atpēc, ka šeit nevienam, kur no kultūras komisijas tiek izslēgt katram vietiņu apvērtu un kultūras komisijas ir galva prēmēs.
Jautājumu ziņotājumu? No, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Par lēmumprotu pat? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem pasaujot par. Un pēdējais ar pārtīgs jautājums. Par aicinājumu Ventspils pilsētas pārvaldē nodrošināt saskaņot rīcību ar Ventspils pilsētas pašvaldību civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā. Jautājums izskatīts likumības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. uzaicināts uz šo darba kārtības jautājumu izskatīšanu ir Ventspils brīvotas pārvaldnieks Andris Furmalis, un ziņotājs mums ir pašvaldības policijas vadītājs Ojars Rudzītis. Lūdzu.
Vakar Jūtnības komisija attīstības komiteja apstiprināja lēmumu projektu, ar ko tiek aicināta Ventspils brīvotas pārvalde. Saskinot rīcību, cilvēks aizsardzības un katastrofu pārvaldības jomā. Šāds lēmums, kā pamatojums šādam lēmumam, ir likums par pašvaldībām, kas ir pantās, kas ir punktā noteiktā autonomā funkcija, ka pašvaldībā ir pienākums cilvēks aizsardzības pasākumu nodrošināšana. Atbilstoši cilvēks aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11. pantā daļā noteiktajām pašvaldībai ir tiesības savas kompetences ietvaros pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām cilvēku aizsardzībai un katastrofu pārvaldīšanai nepieciešamu informāciju. Un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir noteikumi, ka cilvēks aizsardzības plāns tur ne. Ir noteikumi par kuģošanas kompāniju ostu nosacīt tikās aizsardzības funkcijas atdalījumu izpildu un uzraudzību. Atbilstoši, kam ir ostu aizsardzības planā, ir jāietver noteikti nosacījumi. Vienu no tiem ir plāns ārkārtas situācijām. Var pieminēt, kas tur ir jābūt informācijas saņemšana par spridzināšanas daudziem uz kuģiem. Informācijas saņemšana par spridzināšanas draudiem nostāvoja jūsu iekārtā, radioaktīvais ķīmiskais un bioloģiskais piesārņojums, ķīmisko vielu un maisību noplūdu, nafts un nafts produktu noplūdu. Šeit es vēl neesmu minējis, ka ir arī jābūt arī par katastrofas ar lielu cietušo skaitu. Jābūt arī šādiem nosacījumiem noteikti. Ventspilsētas doma ir lūgusi brīvostas pārvaldi iepazīstināt mūsu ar šo ostu aizsardzības plānu, uz ko es kā lēmumu minu. Ventspils doma saņēmis vēstuli par to, ka brīvostas ir atteikusies šo mūsu iepazīstinātās šo aizsardzības plānu, argumentējot to, ka tas ir ierobežots pieejams informācijai. Kompēc to ir atkāpts šāds lēmu projekts, aicinājām iepazīstināt mūsu ar aizsardzības plānu.
Kādi jautājumi ziņotājiem?
Man jā.
Deputāts Kristovskis lūdzu.
Man ir jautājums, vai šis ir jautājums problēma kā tā, ko jūs raksturojat un pamatojat ar konkrētiem normatīviem aktīviem. Līdz šim ir tikus risināt, vai šis ir kaut kas jauns, unikāls, tagad radies nepieciešamību šos normatīvos aktus, viņu uzliktos pienākumus, mēs tos pilsētas domēņiem un iestādēm, tā skaitā pašvaldības policija realizēt dzīvi.
Iepriekšējais valsts aizsardzības plāns bija, viņš nebija
ne arī... Nē. Nu, tā kā mums ir tēma, nav par valsts aizsardzības plānu.
Vai ir kāda apstākļa, tas ir jauns plāns vai kaut kas
mainījies? Es esmu to jautājumu. Mūsu tēma ir par Ventspils brīvotas nodrošināt saskaņojumu rīcību ar Ventspils pašvaldību civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā. Runājot par tēmu,
jūs man pārvaldīs, jūs man pārvaldīs. Iepriekš bija saskaņots iepriekšējais valsts aizsardzības plāns, un tā nebija ierobežots pieejams informācija, tā bija vienkārši šeit pastāv nosūtīt informāciju, kur no vienas puses ir pats parakstījis Purvaņkungs, no otras puses ir parakstījis Arāķkungs.
Tas ir 2020.
gada iestādes
un es atkāpju šo atbildi.
Ļaujies pabeigt atbildi, kad es došu vārdu atkārtot jautājumu. Ļaujiet pabeigt atbildi.
Kā?
Tādēļ? Nu, drīkst vēlreiz es atkārtot pilnīgi jautājumu.
Lūdzu, atkārtot jautājumu.
Tātad, kā zināms, Ventspils brīvos pastāv gadu desmitiem šeit Ventspils pilsētā. Nevis no tā brīža, kad Turmals ir kļūst par Ventspils brīvos pārvaldes priekšnieku. Kādi dokumenti, lai izpildītu tos jautājumus, kas saistīti ar civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomu bija saskaņoti pirms. Tātad laika periodā, kad šo iestādu dzīvos pārvaldu vadīja piemēram Aivars Lembergs, un kad Jānis Vītoļs, Bums, Blumbergs un divi sošanieki šeit klausošie bija valdes locekļi. Kādi dokumenti starp Ventspils pilsētas domu šo iestādu bija saskaņoti civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā? Jūs nesat?
Bija pirmsraisības plāstis.
Nē, tā jā. Jūs tagad tādāt pa kurmēļ, ja jums atsūtīja to dokumentu, bet es runāju priepriekšējo laiku. Droši vien vērts iepazīties ar iepriekšējo dokumentālo kārtību. Tad neeksistē jūs gribētē.
Nē, eksistēja savādāk, bija labāk sadarbība. Bija sadarbība un viedarbība. Bija savstarpējā viedarbība. Ņemot vērā, ka Rīgos pārvaldē bija osts, bija pašvaldības deputāti, viņi varēja sadarboties savā starpā, tur nebija nekādas problēmas.
Bet tātad jūs gribat teikt, ka šī sadarbība bija tikai uz kaut kādu nu, tādu personību līdzdalības pamata, nevis uz normatīvi dokumentu, instrukciju, pavēļu, rīkojumu, atbildību un nozīmēšanas pamata.
Es tos kumps, es nepildīju pienākums.
Nē,
es saprotu.
Tad, kad jūs pildat, jūs jau esat slavēts, tad, kad jūs pildat pienākums, jūs dod jautājums arī tad jūs, tad jūs neapildat, bet kaut ko citu vienmēr atrakstāt. Tad, jūs esat slavēts tajā jautājumā. Es personīgi zinu, nu, jūs esat šis rakstījis.
Nav jau slikti būt slaveni.
Jā, bet tātad, nu tātad, es gribētu teikt tā, ka man atras konstatēt, ka nav bijis nekādu dokumentu
iepriekš.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu,
Uldis. Tiešām, ka nesaku, ka situācija ir kardināli mainījusies, ka visu laiku šo drošību nodrošina es, nu, kā es to saku, Ventspils pašvaldības policija, tagad stāvoklis pilnīgi kardināls, gan ar Ventspils privos pārvaldībai ir situācija mainījusies, kas man tev sīk, ka jāskaidro, tas galvenais par Ventspilniem drošības, ka es saku, ka tad to divas struktūras Ventspils pašvaldības policija, Un brīvos ir kaut ko nodibinās un tāda teritorija, ko brīvos tā apmēram pus uz pus, tad šī brīdī ir ne tikai jāsaskaņ no šīs rīcības no ārkārtēs stāvokļi, bet vienam, kas saka, jābūt ir arī atbildīgā. Nevar būt tā, ka divi kampēņi ir pie plānu, pie plānu jāsaliet ir kopā. Mēs runājam par Ventspils iedzīvotāji. Droši, kas ir? Tu nav skaidrs, ko tu kas ir?
Lūdzu, Kristaus Kungs.
Es gribētu teikt, ka visa rīcība nav visus kaut kādām šeit demagoģiskajiem hošmaņām komentāriem, bet ir runa par to, ka es prasu, kā ir iepriekš bijis organizētās. Man nāks konstatēt, ka tātad esošais ziņotājs par iepriekšējo kārtību, kura bija pie, nu tikai tāpēc, ka bija kaut kāds cits amatpersonas. Amatpersonas kā tāds paši pa sevi nav nekāds garāks. Ja jūs gribat Boitmeņa kundze zināt, tad man ir ļoti liela pieredze drošības jautājumus. Vesela likumā drošības likumiem autos, konkrēti autos, jūs priekšā esat pārdomājušos jautājumus savā dzīvē 20-30 gadu garu. Nevienam nav tāda pieredze šeit šajā
zemlēķēs
kāpēc. Tāpēc lūdzu paturiet savas gudrības pie sevis, bet man ir tiesības uzdot jautājumus par to, kāda bija organizētā tiesiskā kārtība pirms tam. Tā kā nevar atbildēt,
Nē, es gribētu paskaidrot to, ka šie aizsardzības plāni un cilvēks aizsardzības plāns viņiem ir jāstrādā kā vienotām pulsteņu mehānismu, kā diviem
zonām.
Nedrīkst būt tā, ka, piemēram, cilvēks aizsardzības plāns saka, jāievakoja cilvēku uz vienu pusi,
Mums
aizsardzības plāns saka, ne, ka jāievakoja uz dieviem
zonu. Kad ir stājies Kurmaņkungs pie brīvostas pārvaldes priekšnieka amatā ir mainījies, kas ir pasliktinājies salīdzinot ar iepriekšējo kārtību. Ja varbūt ir uzlabots, un man ir dzīves aizdomas, ka ir uzlabots, tāpēc, ka jūs nevarat pateikt, ka kaut kādā kādējas iepriekš kārtība ir bijusi regulēta, jūs to nevarat uzrādāt.
Es gribētu piebilst vienu, ja dzīves. Mēs vakar arī saņēmām valsts
skaidrs, lūdzu, košniekums, lūdzu.
Nu, manuprāt, es Kristovskā kunga uzdoto jautājumu Rudzīša kungs atbildēja. Skaidri, varbūt ir vēlme bija nesaklausīt viņa atbildi. Viņš skaidri atbildēja, ka ēst pastā ir nosūtīts iepriekš šīs te ostas aizsardzības plāns. Un šoreiz tas ostas aizsardzības plāns ir noslēpnots. Viss šodienas saruna. Mēs, kā domas deputāti, mums ir tiesības pajautāt, vai viņi nevar mums iedot. Par ko tu baigi satraukties tev?
Es prasīju.
Grūti pateikt. Viņš ļoti precīzi atbildēja uz jūsu uzdoto jautājumu. Jūs viņu pagriezat savādāk. Jūsu manierē, kā jūs to vienmēr darat.
Nē.
Tā bija.
Vītoni, kungs, es tāds cilvēks šeit komentēju, ko es pagriezu.
Šoreiz būs.
Es uzdevu ļoti skaidru jautājumu. Vai ir pieejama dokumenta?
Viņš atbildā ir.
Kura tika reglamentēta laikā, kad jūs ošiem kungs bija ar pīkos tavas lūsības? Sakiet, vai tajā laikā jūs kā šādu dokumentu apstiprinājāt, neapstiprināt, izskatīt, iespējams, ka apskatījāt. Tikai es biju redzēt tos dokumentus. Šeit ziņotājs saka, ka viņš nav bijis iepriekš, nav bijis tajā laikā, tur nav strādājis. Tātad es neko neesmu sagrozīt. Pie tā mēs vēlreiz saka, ka aicinām Ventspils brīvos un nodrošināt saskaņot rīcību ar Ventspils pilsētas pašvaldību civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā. Nav šaubu, ka ir jābūt saskaņotai rīcībai. To jau mēs neapšaubām.
Nu, tad darām to. Nu, kā problēma.
Jā, bet tad vajag runāt par ko, kas ir izrakstā. Arī to vajadzēja jums dzirdēt, ka es saku, ka izraksts un par ko, ko ziņotājs runā.
Paldies, mēs
kaut kā
tur nesietos. Paldies, mēs kaut kā par viedokli. Boitlīt mums otro reizi.
Otru reizi, jā. Man ir tā runā iepiecinēt VDT, un tu pa kaut kādu prisrunā, bet beigas un normāli tagad normāls cilvēks pasaka. Jā, tiešām ir šis lēmums ir jāsarkan, un tu precīzi tu pasaki, ka pīvos bišķiņi nokļūdījusies savā pārsēdzībā rīcībā, tas ir slēpams dokuments. Paldies, jā.
Es drīkst pavadēju. Nu, tā ir jābūt.
Es domāju savu.
Ceturto reizi, lūdzu.
Nē, mums ir teikt, ka neko tādu es neesmu teicis, ka es teicu par to, ka jautājumā par Ventspils brīvos pārvaldē pienākumu nodrošināt saskaņot rīcību Ventspils pilsētas civilās aizsardzības katastrofu pildīšanas jomā neapšaubu, ir jābūt, bet runā ne mazāk ko šaubu. Tad arī par ko runāt. Nevis reizi runājam par kaut ko citu, par vienu kaut kādu elementu.
Mēs
runājam par to, kas šeit ir.
Mēs mēģinām tikt līdz šim jautājumam.
Par brīvos aizsardzības plānu ir daudz cita situācija. Tad mēs runājam par plānu.
Mēs mēģinām tikt līdz šim jautājumam.
Kur mēs kungam ko pastāvēt?
Es viņam neapšaubām došu vārnu. Es arī gribēju piebilst, ka manuprāt šis jautājums ir iekļauts darbu kārtībā ļoti pamatoti, jo mēs visi zinām, ka brīvostas pārvalde pirms jau diviem vai cik iznāk. Vismaz diviem mēnešiem ir atteikusies no pakalpojumiem, kurus pirms tam sniedza brīvostas drošībai pašvaldības policija. Līdz ar to ir skaidrs, ka bija neizbēgami jāizdara izmaiņas ostas aizsardzības plānā, un mēs vienkārši gribējām ar to iepazīties. Jo Ventspils ir paaugstināts bīstamības objektu pilsēta, tādi objekti brīvostas teritorijā atrodas ir 8, un skaidrs, ka rīcībai ārkārtas situācija brīžos ir jābūt saskaņotai un iepriekš izstrādātai, prognozējumai, lai rīcība būtu enerģiska, ātra un tieši tāda, kas nodrošinātu cilvēku drošību. Dacert atcerējās 2005. Gadu. Es gribu atcerēties citu gadījumu, kad zemesmēlēs izraka no Ventas gultnes nesprāgušu otrā pasaules kara klādiņu. Viņš tika uzlikts uz baržas un tajā brīdī bija jāizmēt, kā rīkoties, vai evakuēt iedzīvotājs, vai mēģināt aizvest ar šo nu, baržu līdz jūrai un drošā attālumā un tur uzspridzināt. Ja? Tādas situācijas, diemžēl, nevar iepriekš ieplānot, tādēļ jābūt ir saskaņotai un precīzai rīcībai, izstrādātai jau pirms tā. Un skaidrs, ka mūsuprāt šis, nu, es teiktu, atruna par to, ka tā ir ierobežotas pieejas informācija, ir nepamatota, jo skaidrs, ka ar šo aizsardzības plānu mēs nestaigāsim un nerādīsim balaga pa kreisi uz katru stūru. Arī tā tiks nodota cilvēkiem, kam ir pielaidi ierobežotas pieejas informācija. Un, manuprāt, civilās aizsardzības plānā ir jābūt skaidri integrētai arī brīvostas aizsardzības sadaļai. Un, diemžēl, ir tā, ka par civilās aizsardzības jautājumiem nu, atbildīgais ir civilās aizsardzības komisijas vadītājs, domas priekšsēdētājs vai viņa pienākuma izpildītājs. Tā kā tas jautājums ir par pilsētnieku drošību, un viņš nav tāds nu, vienkāršs jautājums. Lūdzu, Purmaitnieks, vai jums ir kāds komentārs?
Labdien, es lasošie. Redz, ka tēma ir aktuāla, mamiņa bija aktuāla tiešajā periodā. Arī tajā brīdī, kad es strādāju Ventspilī, mēs zinājām, ka ir, ja jūs gribat atbildes uz vēsturisku aspektu, vēsturiskais aspekts bija tāds, ka pirmais zvans no jūras administrācijas man bija tāds, jau praktiski nākošajā dienā, tad es sāku strādāt Ventspilī brīvos pārvaldību amatā, kad jūs esat informēts, kad mēs tos brīvos pārvaldēs esat valstīt amatā. Protams, nākošajā dienā es aizspēju Latvijas jūras administrāciju konkrētie Krasniņkungu, Murniekungs, kas toreiz koordinēja arī šos procesus un noskaidro situāciju, kāpēc viņš tiek pārmūtāts. Man atlēs tik tāpēc, ka vairākas procedūras, kas ir aprastīts aizsardzības plānā, kas netiek pilnveidots, mainītas un ļoti vairāk netiek pildītas, tad bija vairāk ar atpavīdzinājums patrulēšanas saistīts un arī ar ietiekšanu rākmēt situācijas. Un tad sapratu, ka šis plāns ir atgāk vai vēlāk jāmaina, pirmkārt tikai tāpēc, ka ir noteikumi struktūrai savādāk mainījušies, līdz ar to vajadzēja šo plānu mainīt arī struktūrā, un otrs vajadzēja mainīt šajā plānā attiecīgas riskus, kuri, manuprāt, iepriekšējās plānā netika aprakstīti, un lielākā problēma bija tāda, ka šis aizsardzības plāns gulēja pie aizsardzības virsnieka, ko es nekoju, kas nomainīja, protams, kas bija papīra formā dokuments, kur neizmantoja nekur, ne pie kādiem apstākļiem, viņiem nevarēja izmantot. Viņš bija sarakstīts, teiksim, tieksīšķēji. Un zinot situācijas, ka šie aizsardzības plāni ļoti būtiski tiek apvērti, un kaut kādā sākārtas situācijās tiešām viņš ir vajadzīgs kā darba dokuments, bet es uzskatīju par nepieņemumu šādu aizsardzības plānu turpmā turēšanu skatīti, un tāda aizsardzības virsnieka turēšana, aizsardzības virsnieka amatā, kurš nav spējis arī sakārtot attiecības, ja skaitā valsts institūcijām šie aizsardzības plāni, to sapratu realizēšanā, kas nozīmē uz rēķiešanu ārkārtas situācijas. Tāpēc aizsardzības virsnieks tika atstādināts, tika nozīmēts jauns aizsardzības virsnieks, viņš tika apmācīts atbilstoši. Aizsardzības plāns tika pārstrādāts, aizsardzības plāns tiek uzraudzīts no valsts drošības dienestu puses, tātad viņu uzlabāšanu vai kompetenciālu vai nekompetenciālu nosaka valsts drošības dienestu. Tātad, par Ventspils pilsētu, jā, es pilnībā piekrītu jums, ka Ventspils ļoti sensitīva teritorija saistīs klētētā risku menedžmentu un risku assessmentu konkrēti klētētas ostā. Un uzskatu, ka Ventspils arī ļoti sensitīva ostā un Ventspilī ir jābūt papēram risku menedžmentam. Ne tikai Ventspils ostā, bet Ventspils pilsētā. Jo, kā jūs saprotat, ne ostu un pilsētas var atraukt pilsētu ostas. Jo tas pats tranzīts, tātad automašīnas iet savu pilsētu, līdz viņas nonāk ostā. Un tāpēc šāda veida risku menedžmentam ir jābūt, un tāds nav nekad bijis, es saprotu. Lielākā problēma tā, ka Ventspilī, mēs tāpēc vienmēr vados no faktiem un dokumentiem, es nekad nevados no emocijām. Un šajā gadījumā Ventspilī ir bijuši divi ļoti nopietni negadījumi, kur viens no negadījumi mēs pēc mums aptaisiem, ka vajadzēja iet bojā jūrniekiem, ir atpilnība noplūdus no kuģa. Kur mēs tam saimdējās attiecīgi termināli darbinieki un amonijāta noplūda, kas bija no pārsaltēta vārsta vienta amonijāta. Tātad šīs divas noplūdas varēja būt daudz nopietnākas. Un šīs noplūdas tika iepriekšējās laikus noplūsētas. Par ko es satiksu ministrijā, bija nozīmēts izmeklēšanas komisija un ierados pirms 10 gadiem un šos divas negadījumus izmeklēt. Uz to tas nav pieejams, ka šāda veida negadījumi tiek noplūsētas slēgt, vai no viņiem mēs baidāmies. No šiem negadījumiem jāmācās, jādomā, kā strādāt, tā visiem konsultētas strādāt. Par pašvaldības policijas aktualizot informāciju, jā, viņa tiešām ir aktualizēta. Viņa aktualizējama, bet ne tajā formā, kā kādā mums to piedāvā. Jo, piemēram, gadi, tas ir šodien terminālā.
Es atvainojos,
Es atvainojos,
jūs ļoti gari varat runāt. To visu, ko jūs tagad stāstīsiet par aizsardzības līmeņiem, var kārtot darba kārtību. Pašlaik jautājums ir vienkārši un skaidrs, vai jāsadarbojas vai nav.
Protams, jāsadarbojas.
Vai mēs dodamies otram informāciju un nodrošinām kopīgi pilsētas drošību vai ne? Tāds ir jautājums.
Es un lai tāds ir jautājums. Palīdzēt mums to darīt. Es gatavs piedalīties arī tajā darbā, kas beigās padarīt drošāk gan pilsētu, gan ostu. Jo atcerieties, ka šī atbildība sākās no tā brīža, kad iebrauc pilsētas teritorijā krāvi. Viņi var ienākt gan atcelsim, gan ienākt ar savu zemes transportu, un tur mūsu aizsardzības plāns mums nestrādā. Tā būs ostas krāva. Mums tur nebūs zināšanas, kā tu ostas krāvas strādā. Es tikai varēju zināt, kā tu ostas krāvas strādā. Attiecīgi mani speciālisti. Tāpēc šiem speciālistiem jāsarīt ar kādu situācijas vienu galvu. Šāpēc ar kādu situācijas sēdē Rīgā, vienmēr visā saka trapu litilu nopludi, beidzot ar PCT avārija vēlā, kas bija no Olēnas farma uņēmuma, kad bija šī vēlā avārija atstāvot cilvēki. Un arī tajā situācijas ir lūdu draudi un cita vieta cilvēks aizsardzības draudi. Ir jāsiet vienu galvu pirms tam, ir jāizrunā algoritmu un jābūt sadarbība. Ja sadarbība līdz šim mums ir izdevusies, piemēram, tā teikt, vilkšana kurš ir labāks, tad šajā brīdī iedzīvotāji interesē būt pareizi ar šīs drošības struktūras, sanākt kopā un identificēt. Pirmkārt, jūs vai ļoti pareizi teicāt, ir jāidentificē kādas šobrīd ir aktuālākās ārkārtas situācijas Ventspilī un Ventspils ostā. Un tad saskaņām šīm situācijām jāizveido sadarbības algoritmu. Aizsardzības plāns mums vajadzīgs tā kā trešais riktenis.
Nu, pagaidu, lai izveidotu šo sadarbību, šīs aizsardzības plāns, mūsuprāt, bez viņa nav iespējams iztikt, viņš jau jāsaka. Bet, nu labi, mēs, protams,
varam palikt... Es
mēs paliekam...
Es vienu lietu jums minēšu. Trešajā līmenī, kad iestājās šī reāla ārkārtas situācija saistībā ar aizsardzības plānu, visu vadību pārņem valsts drošības dienestu.
Nu, tad,
visu vadību
pārņem. Kas tur tā
dzīvē? Mēs aizsardzības plānu esam nolikt malā tā kā reālā situācija.
Nu, kas tur tā dzīvē?
Ar strādzēm bīstam priekšam.
Var cebot, jūs uzskatiet, ka pašvaldībā nav kompetenti speciālisti, kuri varētu iepazīsties ar ostas aizsardzības plānu.
Ostas aizsardzības plānā, es jau minēju, ir konkrētas funkcijas, kas jāvies pirmajā, otrajā līmenī. Trešais līmenis ir šis pārējais līmenis, ka mēs informējam attiecīgos dienestus, kuri pārējās situācijās, protams, valsts ūdenstilpes glābšanas dienestas var šīs ārkārtas situācijas arī ostā un arī pilsētā. Un līdz ar to arī pilsētā šīs cilvēks aizsardzības plāns ir ļoti būtisks, jo viņš ir aktuāls un tiešām arī šī šodien saruna varētu beigties ar kaut ko produktīvu, nevis viens otram, kur beigi pavalda nost un viss. Mums jāmēr šī situācija, jo tomēr ostā krāvs šīs bīstumās krāvs, un es neuzskatu, ka mēs esam vājāk kā iepriekšējā vadība. Pieļaut priekšējā vadībā arī bija ļoti daudz kļūdas. Tā es zinu, šī menedžēšana, ārkārtas situācija menedžēšana vienkārši tāda nenotika, tāpēc mainām to veikus to, ko labāk.
Nu, man grūti pateikt, no kurienes jums tāds vērtējums, pirmai kungs. Manā rīcībā tādi fakti, kādus minējāt, nav. Bet mēs pašlaik runājam nevis par pagātni, bet par nākumu. Pie tām mums nav klāt ne Sarmuļa kungs, ne Arāja kungs, kas to tajā laikā bija. Un tas tagad mums te ļoti sākt strīdus, vai bija management, vai nebija, vai bija plāni, vai bija saskaņota rīcība. Ne jau par to ir stāsts šodien. Stāsts ir par to, es atvainojos, ka jūs mūs vienkārši pasūtījāt. Jūs uzrakstījāt, ne, aizsardzības plānu jums nav jāredz, un viss kārtībā. Tāda bija atbilde. Tas, ko jūs tagad stāstat, ir kaut kas cits, nekā jūs uzrakstījāt savu atbildē. Par to ir stāsts.
Domāju,
mēs to uztvērām jūsu
vēstījums
kā sadarbības noraidījumu. Mēs to tā uztvērām vienkārši un skaidri. Tādēļ šis jautājums tiek izskatīts domas sēdē. Es nešaubos, ka normāli sadarbojoties viņš nebija jāskata domas sēdē. Bija jāsatiekas, jāvienojas, kā tālāk strādāt algoritmus, saucat, ko gribat, galvenais, lai pilsēta būtu drošība. Tā kā mēs šo domes lēmumu, es domāju, pieņemsim, un jūsu rīcība ir kā tāla. Vai nu jūs atkal pasakiet, nē, jums nav jāredz mūsu plāni, nu, tas mums nav
atkal saprast. Tas piedalīties visās darba grupās, tajā smērtāji darba grupā, kas pārvērtēs visus riskus, kas saistās uz Vecpils pilsētu attiecināmas un Vecpils brīvus, bet aizsardzības plāns nav, un tur netiek aprakstīt.
Nu tad pamatojiet to, ierakstiet savā vēstulē, kādēļ pašvaldībai nav jāredz aizsardzības plāns, punkts. Nu, jūs to neesat uzrakstījis, jūs esat uzrakstījis, ka tā ir ierobežotas pieejamas informācija. Ierobežotas pieejamas ir zemākais šīs te drošības līmenis, to jau jūs droši vien zināt. Jūs domājat, ka Vecpils domē nav speciālisti, kuriem ir piekļuve ierobežotas pieejas informācija.
Bet jums aizsardzības plāns nebija pat izmantojams iepriekšējā periodā, jo viņš stāvēja kā papīrs, ka jūs pat nekad nebijāt.
Es nezinu, tas ir, es nezinu, kādēļ jūras administrācija gaidīja, kamēr jūs stāsieties darbā un kādēļ viņi nevarēja jau gadot 5 gadus iepriekš kādu jautājumu uzdot iepriekšējiem pārējiem.
Pētrikums 10 gadus ignorēja jūras administrācijas noteikumus, prasības un beigās viņi pielika punktu. Un plānu atlēšanu notiks pēc
mēģinājumiem. Viņa gaidīja, kamēr jūs stājāties ar amatā vai
gaidīja.
Tā iznāk, ka jūs teikt. Kolēģi, beidzam. Vai tad jautājums nav skaidrs? Nu, lūdzu. Priekšlikums izteicis
domas. Priekšlikums izlasot domas sagatavoto lēmumu projektu. Es domāju, ka lēmumu projektā visi tie trīs punkti ir skaidri un saprotami. Un manprāt, domstarpības, kuras rodas, varbūt arī rodas tāpēc, ka ir nepareiza retorika un nepareiza uzsvaru salikt, bet strateģiski šis lēmums ir pareizs, un manprāt, ka to tās problēmas, kuras arī mums šajā diskusijā izskan, viņas ir atrisināts darba procesā. Un tāpēc es tieksim, piemēram, uzsaku, to lēmu projektu varētu pieņemt kā tā. Es domāju, ka pašvaldības policija var droši doties uz brīvos pārvaldi izrunā, tos saskars punktus atrast, un tad, ja tur ir kaut kāda problēma pieaicināt, tad kuri tur ir tie lielākos speciāli, bet tam līdzīgi pieņem to lēmu. Jo no savas puses būdams brīvos valsts policijas, un zinot to, ko dara kurmaikums, es varu tikai teikt tā, ka ir veikti vietni pasākumi tur līdz ietām iepriekš. Brīvostas drošības organizācijā nepastāv. Viņi vienkārši nebija tādi, nebija paredzēti. Un Kurmalns, kā speciālists, ir veids sliktam uzlabojums. Tas ir, ka ja aizgājums ir projām ir pašvaldības policitāja, bet cita situācija, un līdz ar to ir kaut kāds konflikts. Manuprāt, tas konflikts tiešām ir jāizsākt speciālas līmenī, bet lēmums par tāds principā problēma.
Jā, vai vēl kāds vēl sistēties?
Aizsūtības.
Lūdzu, kolēģi, tad par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Un pēdējais jautājums, kur es esmu uzrādījis kā ziņotājs, paldies, Rudzīšu kungam, kurš sadarbojas, jūs viens otru pazīstat un lai jums izdodas. Par nākamo domas sēdes laiku priekšlikums nenoteikt, jo šī ir pēdējā domas sēdes, mēs pašvaldību vēlēšanām nākamo domas sēdi atbilstoši likumam jau sasauc vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem. Ja būs vajadzīga līdz šādai domas sēdē kādas nu, tehniskas vai kāds projekts, teicam, jāiesniedz domas sēdi, mēs sasaucam ārkārtas domas sēdi, kā tas ir paredzēts. Tā kā būtībā šī pēdējā šī sasaukuma domas sēdi un izmantojot sēdes vadītāju tiesības, es gribu pateikt visiem paldies deputātiem, kas strādāja pilsētas labā. Kā mums tas izdevās, to vērtēs vēlētāji. Protams, ka nekad nav tā, ka jaunais domas sastāvs ir identisks iepriekšējiem, skaidrs, ka būs izmaiņas. Katram mums tas vērtējums iedzīvotāji varbūt atšķirīgs, tā kā lai mums visiem veicas. Gan tiem, kuriem būs iespēja strādāt jaunajā domē, gan arī tiem, kam varbūt būs kāda cita izaicinājuma. Paldies vēlreiz visiem par darbu.
Ja drīkst, es arī gribētu izteikt.
Nu, droši.
Es gribētu izteikt. Arī no savas puses pateikt paldies par to darbu. Tajos neskaitējumos jautājumos, kuros mums ir domas sakrituši. Es varētu teikt, šodien arī faktiski visos lēmumos mums sakrita domas. Kas ir saistīts ar pilsētas attīstību, pilsētas infrastruktūras attīstību, iedzīvotāju, dažādu sociālo grupu, kultūras, izglītības, un tādos jautājumus. bija tikai neliels skaits jautājumu, kuros mums bija domstarpības, bet arī nekrums cīnas. Bet arī tās piesauk pie lietas, jo tā teikt, uzskatu varbūt dažādi, un arī argumenti mums ir bijuši dažādi atsevišķos jautājumus. Toreiz, kad teikt, 90, man liekas, 8%, 8% mēs visi esam arī mazāk un deputāti. Dārts Korni, Ivars Lanmans, Mājus Lanmans, un tajā skaitā arī es balsojos par tā kā mums patiesībā visiem rūp pilsētas dzīve. Tāpēc es aicinātu Vītulenko, tad, kad jūs runājat publiski, tad nevajadzētu sabiedrībai stāstīt, ka Kristofers Ģips un Lanmans ir ārkārtīgi slikti strādājuši bijuši pret visu prieku, pret Ventspilnieku, Rītusēm, Tamlīdzi. Tas vienkārši ir necienīgi. Tas ir necienīgi. Un tiešām tāds, un Ivars ir strādājuši labi, bet es aicinātu jūs mums turpmāk neapvainot un publiski nestāstīt sabiedrību.
Tu balas tu kā rakstu kā pats ja